Татарстан радиосы дулкындарында көндезге концерт.
Музыка сүйүүчү кадырлы дуслар, бүгүн биз сиздин ихтибарга Татарстандын Габдулла Токай исиминдеги дөөлөт премиясы лауреаты, композитор Шамил Шарифуллиннин симфоник эсерлерин тагдим итебиз. Шамил Камил улы Шарифуллин өзүнөн соң жанрлар түрлүлүгү менен айрылып турган зор мирас калдырды. Композитор бигрәк тә татар хор сәнгатен үстерүгә бәяләп бетергесез зур өлеш кертте. Шамил Шарифуллинда фольклорга айрым бер җылы мөнәсәбәт яшәгән. Татар халык сәнгатенең борынгы өйрәнелмәгән өлкәләре аның игътибарын җәлеп иткән. 1973 елдан башлап композитор һәр елны фольклор экспедицияләргә чыккан. 30 ел дәвамында Шамил Шарифуллин тарафыннан 200-дән артык халык көе өйрәнелгән. Хәзер без тыңлаячак татарские буколики, татар авылы тормышыннан күренешләр балет симфониясен композитор гомеренең соңгы елларында 2006 елда иҗат итә. Моңа кадәр татар профессиональ музыкасында татар авылы тормышына, мәдәниятенә һәм көн күрешенә багышланган бер генә зур симфоник әсәр дә тудырылмаган. Гәрчә, нәкъ менә авыл татар халкының мөһим рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклап калган дип санала. Композитор Шамил Шарифуллин фикеренчә, халыкның милли рухын күрсәтү, фәлсәфәсен, дөньяга караш үзенчәлекләрен тапшыру өчен гомум кешелек дөньясы культурасында фольклордан да яхшырак форма әлегә кадәр табылмаган. Композитор үз өстенә шундый зур миссия ала. Татарские буколики балет симфониясенең нигезендә татар халык җырлары һәм төрле жанрлардагы көйләр ята. Алар татар авылы тормышының тарихи, дини, әхлакый һәм мәдәни көнкүреш аспектларын чагылдырган 7 төрле картина ясый. Татарские буколики балет симфониясенең 2 килен килендәш дигән кисәген тыңлыйк. Татарстан Республикасы Дәүләт академия симфоник оркестры башкара. Дирижер Ренат Халитов. 2024 елның 14 февралендә Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Хәзер татарский буколики балет симфониясының «Аулақ үй» деген үлішін ішітірбіз. Композитор Шамил Шарифуллин әсәре. Шулай оқ, Татарстан Республикасы Дәулет симфоник оркестры башқара. Дирижер Ринат Халитов. Баянда солист Ильназ Дудкин. Без композитор Шамил Шарифуллинның симфоник әсәрләрен тапшырабыз. Татарские буколики балет симфониясының тагын бер кисәге «Бишек җыры» дип атала. Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Фуат Мансуров. 2008 елгы язма. Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында Шамил Шарифуллинны искә алу кичәсендә сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Хәзер Шамил Шарифуллинның симфоник оркестрга язылган татар биюләре балет сюитсына мөрәҗәгать итәрбез. Әлеге әсәрнең нигезендә Казан, Кырым, Ногай, Себер, Әстерхан татарлары, Мишәр һәм Крәшен татарларының бию фольклоры ята. Цикл күмәк бию белән тәмамлана. Анда татар халкының барлык этник төркемнәренең бию көйләре чагылыш тапкан һәм милли бердәмлек идеясе үткәрелгән. Шамил Шарифуллин әлеге әсәрен әтисе, талантлы мандалинышы һәм скрипкышы Камил Шарифуллинның васыятын үтәп һәм аның якты рухына багышлап 2005 елда иҗат иткән. Татар биюләре балет сюитсыннан «Шибәлә», «Ногай карагышлар» биюы яңгырый. «Шибәлә» «Шүгәләп йөрү» дигәнне аңлата. Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Фуат Мансуров. 2008 елгы язма. Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында Шамил Шарифуллинны искә алу кичәсендә сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Татар биюләре балет сюитсыннан Сибир татарлары биюе. Шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Ренат Халитов. Баянда солист Илназ Дудкин. 2024 елның 14 февралендә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында сәхнәдән барган вакытта яздырып алынган. Композитор Шамил Шарифуллинның соңғы йыллардағы зур эше Юсуф Зөләйха балеты була. Хәзер шуша әсәрдән бер фрагмент ишетерсез. Зөләйха биюе. Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Ренат Халитов. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Шамил Шәрифуллинның симфоник әсәрләрен тапшырдык. Сау булыгыз.